Tantara voalohany, toko fahaefatra. Ny amin'ny taranaky Joda sisa. Ny zanakalahin'ny Joda dia Fareza sy Ezrona sy Karmi sy Hora ary Sobala. Ary Reaya zanakalahin'ny Sobala niteraka ny Jahata, ary Jahata niteraka ny Ahumay sy Lahada. Ireo ny fokon'ny Zoraita. Ary izao no avy amin'ny rainy Etama: Jezreela sy Jisma ary Jidbasy. Ary Hazelelpony no anarany anabaviny. Ary Penuela rainy Gedora sy Ezera rainy Hosa. Ireo ny zanaky Hora lahy matoany Efrata razambeny any Betlehema. Ary Asora razambeny any Tekoa nampirafy dia Hela sy Nara. Ary Nara niteraka ny Hahozama sy Hafera sy Temeny ary Hahastary. Ireo ny zanakalahany Nara. Ny zanakalahany Hela dia Zareta sy Jizara ary Etinana. Ary Hakoza niteraka ny Anoba sy Zobeba ary ny fokony Aharela, zanakalahany Haroma. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny, ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza, fa hoy izy, ory aho raha niteraka azy. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe, engany, ka hotahinao tokoa aho, ka ho alalahinao ny faritaniko, ary ho amiko ny tananao, ka arovanao amin'ny ratsy aho, mba tsy hampahory ahy izany. Ary dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahany. Ary Keloba rahalahiny Soa niteraka ny Mihira ray ny Estona. Ary Estona niteraka ny Betirafa sy Pasea ary Tehina ray ny Irinahasa. Ireo dia mponina tao reka. Ary ny zanakalahiny Kenaza dia Otiniela sy Seraya. Ary ny zanakalahiny Otiniela dia Hatata. Ary Meonotahy niteraka ny Ofra, ary Seraya niteraka ny Joaba. Razambeny ao andohasahany mpiasa, fa mpiasa ireo. Ary ny zanakalahiny Kaleba, zanakalahiny Jefone dia Iro sy Elaha sy Nama. Ary ny zanakalahiny Ela dia Kenana. Ary ny zanakalahiny Jehalalila dia Zifa sy Zifaha sy Tiria ary Asarela. Ary ny zanakalahiny Ezra dia Jatera sy Mareda sy Efera ary Jalona. Ary izy niteraka ny Miriama sy Samay ary Jisba razambeny any Estemoa. Ary Jeodiavadiny niteraka ny Jareda razambeny any Gedora sy Hebera razambeny any Soko ary Jakotiela razambeny any Zanoa. Ireo ny zanakalahiny Bitia zanakavavin'ny Farao izay novadiny Mareda. Ary ny zanakalahiny Hodiavadiny izay anabaviny Nahama dia ny razambeny any Keila Garmita sy Estemoa Makatita. Ary ny zanakalahiny Simona dia Mnona sy Rina sy Benna Hanana ary Tilona. Ary ny zanakalahiny Jisy dia Zoheta sy Ben Zoheta. Ary ny zanakalahiny Sela zanaky Joda dia Era rainy Leka sy Lada rainy Maresa. Sy ny fokony mpanao rongony fotsy madinika amin'ny ankohonany Asbea. Ary Jokima sy ny mponina tao Kozeba ary Joasy sy Sarafa zay samy nanapaka tany Moaba ary Jasobi Lehema. Ary fa ela izany zavatra izany, ireo no mpanefivilany sponina tany Netaima sy Gadera, tany no nitoerany tamin'ny mpanjaka hanao ny asany. Ny ny taranak'i Simeona sy ny fonenany. Ny zanak'alan'i Simeona dia ny Emoela sy Jamina sy Jariba sy Zera ary Saoly. Dia Saloma no zanak'alan'i Saoly. Mipsama no zanak'alan'i Saloma. Misma no zanak'alan'i Mipsama. Ary ny zanak'alan'i Misma dia Hamoela. Ary Zakora no zanak'alan'i Hamoela. Simei no zanak'alan'i Zakora. Ary Simei nananjanaka 50 sy 80. Fa ny rahalahiny tsy nananjanaka maro sady tsy nyamaro tahaka ny taranak'i Joda ny fokony rehetra. Ary izy nony natao Berisheba sy Molada sy Hazara Soala sy Bila sy Ezema sy Tolada sy Betoala sy Orma sy Ziklaga sy Beti Markabota sy Hazora Sosima sy Beti Biry ary Saraima. Ireo no tanàna nonenany mandra-panjakan'i Davida. Ary ny zanabohiny dia Etama sy Aina sy Rimona sy Tokena ary Asana, tanàna 5 ireo. Ary ny zanabohiny rehetra koa izay manodidina izany tanàna izany hatrany Bala. Ireo no fonenany sady nanana fitantaram-pirazanana manokana izy. Ary Mesobaba sy Jamleka sy Josa zanak'i Amazia ary Joela sy Jeho zanak'i Josibia zanak'i Seraia zanak'i Asiela ary Elionai sy Jakoba sy Jesohaia sy Asaia sy Adiela sy Jesimiela sy Benaia sy Ziza zanak'i Sify zanak'i Alona zanak'i Jedaia zanak'i Simri zanak'i Semaia. Ireo voalaza anarana ireo dia samy lohany tamin'ny fokony avy, ary efa nyamaro indrindra ny fianakaviany. Ary nankany amin'ny fidirana ho an'ny Gedora izy dia hatramin'ny ilany atsinanana amin'ny loasa hitady ahitra ho an'ny ondry ny amanosiny. Ary nahita ahitra maitso sady tsara izy, ary malalaka ny tany sady nandry fahizay. Nefa ny taranak'i Ama no nonona tany taloha. Ary ireo voasoratra anarana ireo dia tonga tao tamin'ny andro ny Hezekia mpanjakan'i Joda, ka namely ny lay sy ny fonenana hitany tao sy nandringa anazy rehetra mandraka kehitriny, dia nonona ny solo azy fa nisy ahitra ho an'ny ondry ny amanosony tany. Ary nisy lehilahy 500 tamin'ny taranak'i Simeona nankany amin'ny tendrombohitra Sehira, ka nanana any Pelitia sy Nearia sy Refaia ary Oziela zanak'alan'i Jisy Opfeasy. Ary namely ny sisa afaka tamin'ny Amalekita izy, ka dia monina ao mandrakandroany.